Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hostem Prostoru pro dva je publicista, komentátor a stále ještě student Antonín Vavruška. Dobrý den.
Dobrý den, Luboše, a zdravíme posluchače.
Jak prožíváte událostmi nabitý podzim roku 2024? Volby v Americe, politická krize v Německu a v dalších státech. Vypadá to na politickou krizi na Slovensku, vydaný zatykač na izraelského premiéra. Tak to musí být pro vás, pro konzumenta informací, doslova podzim plný žní.
To asi je, ale jinak se mám normálně, protože máme ještě to štěstí, že můžeme mít osobní život separovaný od té politiky a já jako politikou nežiju, že jo, ze 100%, takže já osobně se mám skvěle, ale ta situace je prostě zajímavá na mnoha frontách a jak vy říkáte, pro mě jako pro konzumenta informací je to zajímavé období.
Kterou z těchto událostí jako mladý student prožíváte nejvíce? Doufám, že jsem žádnou neopomenul, bavím se o podzimu tohoto roku, tak je tam něco, co vysloveně jako konzument berete nejvíce, načítáte si komentáře, co píší ty servery v dané zemi a tak dále.
Určitě bych vypíchl tu situaci na Blízkém východě, která zdánlivě s námi příliš nesouvisí, na rozdíl od situace na Slovensku, protože to je naše sousední země, na rozdíl od Německa, na rozdíl od amerických voleb, jakožto velmoci. Mě Blízký východ zajímá dlouhodobě a obecně a zajímá a vypíchl jsem to i proto, protože si myslím, že ta situace v Izraeli dobře vlastně ukazuje na to, jak na tom jako Západ, jako Evropa jsme, jak se k některým problémům na světě stavíme a zkrátka jako je to signifikantní, jo, pro tu dnešní dobu a o tom se asi budeme ještě bavit.
My se k tomu dostaneme určitě. Nicméně, já bych začal takovou tu opravdu jako titulkovou událostí letošního podzimu a to je, že Donald Trump vyhrál americké prezidentské volby a od ledna se stane 47. prezidentem Spojených států. Čeká dle vás, tak jak vy vnímáte tu situaci i z pozice mladého studenta, pro Ameriku velká změna, potažmo, jak se podle vás nový mandát Donalda Trumpa promítne do Evropy? Váš odhad?
Tak já si myslím, že nezávisle, zcela nezávisle na mém odhadu nebo nezávisle na tom, jestli jsem mladý student nebo někdo jiný, tak je objektivním faktem, že změna vládnoucího establishmentu ve Spojených státech, změna postavy prezidenta Spojených států je jako naprosto zásadní změna pro celý svět a je to něco, co má vliv na řadu jiných zemí, prostě na celý svět zkrátka, takže nepochybně. A v tomto případě, v případě těchto voleb je to ještě umocněné tím, že Donald Trump je opravdu jako specifická osobnost a specifický typ politika a on o těch změnách opravdu nejen mluví. Jo, tentokrát můžeme soudě podle toho, koho si vybral do toho svého týmu, tak můžeme předpokládat opravdu jako zásadní změny nejen v té americké politice, ale v zahraniční politice. A je potřeba se na to nějak připravit. Takže určitě Donald Trump jako je veliká změna nejen pro Ameriku, ale i pro svět.
Vy jste velmi aktivní na sociální síti X, dřívějším Twitteru, a vy jste zmínil budoucí tým Donalda Trumpa, tak jak moc vás překvapilo, že v něm bude Elon Musk?
Ani mě to popravdě moc nepřekvapilo, protože stačilo se otevřít nějaké zpravodajské servery a zjistit to, že Elon Musk v těch volbách byl zainteresovaný asi i jinak, než tím, co mu konvenuje názorově ideologicky, ale byl do nich, měl tam i nějaké svoje zájmy, řekněme majetkové, takže to bylo vidět na akcích jeho firem po tom, co Donald Trump zvítězil přesvědčivě, takže já bych si zase Elona Muska úplně jako nutně neidealizoval a neviděl bych v něm na prvním místě nějakého ideologa a republikána, ale nepřekvapilo mě to vůbec.
Kdybych se měl odstřihnout od americké politiky jako pozorovatel z Česka, jako novinář a moderátor z Česka, tak jsem si i hned vybavil, když vlastně Twitter původně zrušil účet Donaldu Trumpovi. A to bylo ještě před Elonem Muskem, jestli se nepletu. A
určitě.
Pak Elon Musk vstoupil do Twitteru a ten účet mu vrátili. On ho chvíli nepoužíval, určitě. Jestli se to dobře odhaduji. Takže no uvidíme, jak to bude vlastně s jejich spoluprací a s tím, jaké postavení Elon Musk bude mít.
On dostal na starost starost spolu s Vivekem Ramaswamym, velkou hvězdou republikánské strany, dostal na starost jakési ministerstvo pro efektivitu státu. Takže předpokládám, že i Donald Trump si od toho jeho angažma Ilona Muska něco slibuje.
Nevím, proč mě napadlo.
V těch zásadních změnách, v těch strukturálních změnách ve Spojených státech.
Že by takové ministerstvo jednou mohlo mít i Česko, ale to říkám s nadsázkou.
Je otázka, jestli by to Česku pomohlo, taky to říkám s nadsázkou.
Zatímco s premiérem Petrem Fialou už Donald Trump po vítězství mluvil, byl to telefonický rozhovor, tuším, že měl trvat 15 minut, s prezidentem Petrem Pavlem asi ne, když natáčíme ve středu 27. listopadu během jeho cesty po Austrálii, zatím nejsou zprávy, že by spolu po jeho vítězství telefonicky mluvili. Jak čtete tyhle pozice, že tedy tím, kdo z České republiky telefonuje s Donaldem Trumpem jako první z politiků, je premiér a předseda vlády?
Já osobně bych k tomu nepřikládal nějakou výraznou váhu. Tomu, ať už tomu pořadí, nebo vlastně vůbec, jestli spolu telefonovali, protože samozřejmě, že to nevíme jistě, ale tyhle věci probíhají přibližně nějak tak, že někdo schopnější než premiér Fiala prostě tady tenhle ten krátký kontakt domluvil a premiér Fiala si sedl a řekl si nějaké jako běžné fráze s Donaldem Trumpem. Si myslím, že Donald Trump už to jako za hodinu nevěděl, jo. Takže nepřikládal bych tomu žádnou velkou váhu, stejně tak u prezidenta Pavla. Jo. Myslím si, že to vlastně o ničem moc nevypovídá a je otázka, kolikátí byli toho dne v řadě, ať už premiér Fiala nebo v budoucnu třeba Petr Pavel.
Já jsem se pozastavil nad tím, jestli právě to, že s ním mluvil za Česko, jako lídr České republiky, jeden z lídrů České republiky Petr Fiala, tak jestli zatím není dřívější výrok prezidenta Petra Pavla ještě předtím, než byl prezidentem České republiky, kdy Donalda Trumpa nazval odpodivou bytostí.
Se kterou by si navíc nepodal ruku, ano, pokud se nepletu.
Tento výrok připomněl server iDnes v dobách nebo v době těch prezidentských voleb ve Spojených státech, tak já sám bych zatím mohl číst to, že tak aha, oni teď připomněli můj výrok, tak dobrý Petře, zavolej mu ty. Tedy Petře Fialo, a já nechám sklednit emoce. Mluvím za sebe, z toho, jak to čtu já.
Možná to tak může být, určitě to tak může být, ale já jsem tady tenhle ten výrok tehdy budoucího prezidenta Petra Pavla zaznamenal naživo na tom streamu, nebo myslím, že zpětně ze záznamu toho podcastu, kde to pronesl. A už tehdy jsem si říkal, i když byl Donald Trump jako zdánlivě odepsaný, tehdy tak jsem si říkal, že tohle nebude jen tak. Já jsem x let, jako byl jsem optimista v tom pohledu, že Trump určitě jako není na smetišti dějin a že o něm ještě uslyšíme. Asi bych si tehdy nevsadil na to, že tutově vyhraje a stane se jako drtivým vítězem prezidentských voleb roku 2024, ale říkal jsem si, že tahle ta možnost tady je a že je to od generála Pavla hloupé, krátkozraké, zvláštní,
uvidíme,
neprofesionální jak naprosto.
Se odvinou další roky. Myslíte si, že Donald Trump se během svého druhého mandátu objeví v Česku? Je to čistě hypotetická spekulace,
právě.
Ale chci připomenout, že například Barack Obama u nás byl dvakrát, dokonce při začátku svého prvního mandátu tady měl i důležitý projev vlastně z toho náměstí u sochy Tomáše Garrigua Masaryka směrem ke světu. Po druhé, jestli se nepletu, tady byl podepisovat s tehdejším ruským prezidentem Medvedevem nějakou dohodu,
ano, myslím, že to tak bylo,
která ale už není platná. Tak myslíte si, že by Donald Trump mohl najít cestu během druhého mandátu do Česka, že by jsme byli určitým nějakým jako místem, které on bude brát potažmo třeba k jednáním o míru na Ukrajině?
Myslím si, že to je opravdu zcela hypotetická otázka a že to je jedna z těch otázek, na kterou neznáme odpověď my dva tady ve studiu. Nezná tu odpověď asi ani nikdo z české strany a myslím si, že tu odpověď v tuto chvíli nezná ani Donald Trump. Ale jako možné to je a asi je to třeba i pravděpodobné, pokud se přenese přes ty výroky aktuálního prezidenta Petra Pavla a je otázka, jestli to není pod jeho rozlišovací schopnost něco takového. Jo. Na druhou stranu tady máme jistou hrdost, nebo možná spíš přebujelé ego Donalda Trumpa, které jako asi je nespochybnitelné, tak uvidíme, no, co to udělá tenhle mix. Ale nějakou roli České republiky v jednání, ve vyjednávání příměří nebo míru na východě, myslím si, že nebudeme úplně tou hlavní zemí, která by plnila roli
Žijem
nějakého
moderátora. Že jsme vlastně aktér moderátora, toho problému.
Protože jsme papežtější než papež, ačkoliv bych tomu dával pozitivní nebo negativní znaménko, my jsme se prostě jednoznačně postavili na stranu, jednu z těch stran toho konfliktu, tak my těžko můžeme být moderátorem, jo.
Uvidíme. Já jsem ten dotaz myslel i v souvislosti s tím, že první manželka Donalda Trumpa, Ivana, pocházela z Československa, že vlastně děti Donalda Trumpa, pokud se nepletu, tak Donald Junior a minimálně Ivanka jezdili do Zlína, bývalého Gottwaldova, za prarodiči. Takže to Donald Trump zná, ale tak samozřejmě zná spoustu zemí, tak taky by mohl jít do Slovenska, odkud je jeho současná žena.
Ano.
A tak uvidíme, co.
Já si jenom dodám, že si myslím, že Donald Trump je pro nás určitě tady z tohle toho pohledu lepší volba než Kamala Harrisová, která před pár lety v rozhovoru reagovala na nezvládnutou situaci na hranicích s Mexikem, kterou ona dostala na starost od prezidenta, dosluhujícího prezidenta Joea Bidena, tím, že tam nebyla a že nebyla ani v Evropě. Že to není problém, že nebyla na té hranici, když teda nebyla ani v Evropě. Takže Kamala Harrisová je jednoznačně politička té generace, která už nemá k Evropě jako vůbec žádný vztah. Donald Trump i z toho pohledu, který vy popisujete, který vy přinášíte, tak je jednoznačně lepší volbou pro Českou republiku.
Rozhodně tu byl v minulosti, ano. Minimálně několikrát v 90. letech, tak uvidíme, jak to všechno dopadne.
A vezměme si třeba jeho přátelství s Viktorem Orbánem, premiérem Maďarska, který pravděpodobně z toho jejich vztahu a z té jeho dlouholeté podpory bude těžit teď.
Tak uvidíme, jak to dopadne, pokud se nepletu, tak 20. ledna, nebo tuším kolem 20. ledna je nástup nového prezidenta Donalda Trumpa do funkce. Budeme se to určitě vyhodnocovat během příštího roku. Hostem Prostoru pro dva je publicista a komentátor Antonín Vavruška.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hostem Prostoru pro dva je dnes publicista a komentátor Antonín Vavruška. My jsme tady zmínili v minulém vstupu pokračující válku na Ukrajině. Ta může skončit už příští rok. V sobotu to řekl ukrajinský prezident Zelenský s tím, že je připravený jednat s příštím prezidentem Spojených států i představiteli dalších zemí. Máte vy jako mladý člověk velká očekávání od Donalda Trumpa v tomto případě? Tady bavím se o případném vyjednávání o konci války na Ukrajině.
A mladý člověk je v tomto případě synonymem pro naivku?
To určitě ne, ale máte rozhodně možná jiný pohled než někdo, komu je 50 nebo 60 v tuto chvíli.
Určitě, určitě. Já si dělám legraci trochu. Já ta očekávání od Donalda Trumpa určitě mám. A i jsem se v tomhletom směru vyjadřoval i před těma volbama. Já jsem to jeho vítězství očekával, byť ne takhle drtivé, to se přiznám. Myslel jsem si, že na počet hlasů to bude velmi těsné, nebo spíše prohraje. Na počet volitelů jsem očekával jeho vítězství a myslím si, že je prostě potřeba změna. I v otázce té války na Ukrajině a myslím si, že i na Ukrajině možná tajně snili o Trumpovi, protože lídr, člověk s ostrými lokty, člověk, který budí respekt, ať už u svých spojenců nebo u svých protivníků, je prostě v zájmu toho řádu ve světě, světového řádu. Myslím si, že Donald Trump tu situaci opravdu může jako vyřešit a bylo asi absurdní od něj očekávat, jestli někdo takový vůbec byl, že tu situaci takzvaně vyřeší do 24 hodin od zvolení. To bylo jako bizarní.
Což už mu připomínali i ti někteří vtipáci, ano. Jako TMBK a další, že ano. Přeci, pane prezidente, už je čas, ano, už to bude 24 hodin.
Meškáte několik hodin, ale myslím si, že kdo zná Donalda Trumpa, kdo z toho za každou cenu nechtěl něco vyvařit pro sebe, pro svoji politickou agitku, tak to nebral doslova. Jo? A ví, jak zhruba se Donald Trump vyjadřuje, takže abych tomu taky nepřikládal žádnou váhu.
Teď za sebe, když tady sedíme ve studiu, tak kdybych si chtěl vybavit příští bondovku, tak ta bondovka by mohla začínat tím, že americký prezident po svém jmenování 21. ledna usedá do letadla, letí do Moskvy, jede do Kremlu, tam jedná s Vladimírem Putinem, druhý den letí do Kyjeva, tam předloží ten návrh a třetí den je uzavřeno příměří a vytvoří se demarkační čára a je hotovo. Je to dle vás, a mezi námi je 20 let rozdíl, možná 22 let rozdíl, je to přehnaná bondovka?
Já už nejsem ta generace bondovek, no. A
já jsem na nich vyrůstal, tak
snažím se politiku spíše vnímat, byť mi někdo vyčítá, že jsem jako ideologicky zaujatý a tak dále, tak já se snažím tyhle věci vnímat realisticky vždycky, jo, a na základě dat a na základě toho, co víme o těch jednotlivých aktérech. a ve srovnání v komparaci s tím, co tvrdí dneska a co dělají dneska, jak se chovají dneska. A já si opravdu myslím, že to Donald Trump nějakým způsobem vyřeší. Jo? Ten způsob evidentně zná zatím jenom on. Jo? Ale i na těch nominacích těch klíčových ministrů, které si vybral, tak je vidět, že jsme se prostě zase, nebo my dva asi ne, ale řada mainstreamových komentátorů mainstreamových médií se prostě platla, jo, s těmi hysterickými komentáři o tom, jak Donald Trump zradí Ukrajinu a jak ji prodá a že to bude Mnichov nový a tak. Tak Marco Rubio je střáb geopolitiky na ministerstvu zahraničí, o ničem takovém prostě nesvědčí. Mm-hmm. Je to nesmysl.
Já jsem tady zmínil před chvílí pomyslnou demarkační čáru, kde skončí ten válečný konflikt a kde bude rozděleno to, co komu vlastně patří. Je podle vás minimálně premiéru Petru Fialovi a jeho vládě, potažmo lidem, jasné, že ta válka nemůže dopadnout tak, že Ukrajina zůstane v původních hranicích, což mnohokrát v minulosti vlastně zmiňovali, že Ukrajina musí zůstat celistvá, že o to v tom celém problému jde, jak by měl dopadnout, ale já mám pocit z toho, jak to pozoruju, že asi nemůže zůstat v původních hranicích. To by bylo velmi naivní si myslet.
To má to asi trefný pocit, no. Asi to tak bude, ale premiér Fiala k počátku té otázky má jasno jako v řadě věcí, jo. V posledních týdnech všechny ty jeho jako gesta a zajíčci v televizních debatách a výroky o mzdách, k kterým se asi dostaneme ještě v tom rozhovoru, nesvědčí úplně o... Andrej Babiš to nazval nějak v tom tónu, že by potřeboval chocholouška, jo, premiér Fiala. Já si myslím, že pokud dneska někdo stojí...
Možná už je to předvolební kampaň.
Určitě. Nepochybně. Já si myslím, že jako předvolební kampaň je permanentní stav. Jo. Ale to je jedno. Andrej Babiš to vyjádřil těmito slovy, tak já si tu parafrázi půjčím. Myslím si, že dneska nemůžeme úplně brát prostě vážně člověka, který jen tak někde stojí a vykládá něco o tom, že Ukrajině zůstane každý metr čtvereční, který měla ještě před Krymem a tak dále. Jo. Vůbec bych to asi nebral vážně premiéra Fialu v řadě ohledů a v této otázce obzvlášť, protože si myslím, že ta vláda je hodně ideologicky, jako kdyby uvázla sama ve své nějaké ideologii, prostě zachování Ukrajiny. A to vůbec není o tom, co my bychom si jako přáli, že jo? Musíme prostě vnímat tohleté geopolitika, my to musíme vnímat z těch pozic nějaký realpolitiky, realismu. Jako to není o tom, co si přejeme, že jo? Ani to není o tom, co si přeje Petr Fiala, premiér Fiala a vlastně to na tom nebude mít vůbec žádný vliv potom na tom výsledku.
A je podle vás, a to samozřejmě rozhodnou to voliči, necháme to na nich, je podle vás, nebo jak podle vás může celá situace zahýbat s parlamentními volbami v příštím roce u nás? Bavíme se stále o válečném konfliktu na Ukrajině. Může být případně pokračující válka nebo případná poválečná obnova Ukrajiny jedním z klíčových témat těch voleb parlamentních u nás?
Já si myslím, že nepochybně bude. Na rozdíl od těch voleb v západních zemích, které probíhaly teď v Rakousku, v Německu, kde ještě relativně jako to téma ve Francii, kde relativně to téma se ještě nějak drží, ale třeba na té Americe bylo vidět, že to bylo téma někde mezi 10., 20. postem té důležitosti. Jo. Takže, ale pro nás nepochybně jako pro postkomunistickou zemi, vzhledem k tomu sentimentu, který my tady ještě máme, máme prostě obavy z Ruska, jistě legitimní, tak pro nás v těch následujících volbách příští rok to nepochybně téma bude, určitě.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Vy jste tady zmínil předvolební kampaní, nebo my jsme ji tu zmínili oba, i například výrok premiéra Petra Fialy z minulých týdnů, kdy prohlásil v Otázkách Václava Moravce, že když mu dají voliči ještě další 4 roky, můžeme dosáhnout platu jako v Německu, následně se rozjeli spekulace o tom, jestli to lze nebo nelze, někdo už tipkoval, že aha, tak to na tom Německu bude hodně špatně. Ekonomický poradce prezidenta Pavla David Marek řekl, že to není úplně nereálné, je otázkou, zdali mluví o reálných číslech, anebo zdali se staví tímto výrokem už prezidentská kancelář na stranu Petra Fialy. Tak co by se muselo stát, aby vláda Petra Fialy pokračovala po volbách dál?
Já upřímně nevím, ale to, o čem vy mluvíte, je přesně to, o čem já jsem mluvil před minutou. Premiér Fiala v tom pořadu byl vlastně po celou dobu toho pořadu, jako byl legrační, jo. Říkal ještě, že...
Tak někdo ho na to musel připravit, aby tam s těmi tu výroky šel, ne?
Já si skoro myslím, že to bylo z jeho hlavy.
Opravdu?
Jo? Minimálně, když se podíváte tu vteřinu, co vyslovil to o těch dvojnásobných platech, posluchači možná neví, on vlastně řekl, že pokud bychom mu dali, řekl zaprvé, že je jeho vláda jedna, že bude asi jedna z nejúspěšnějších
od
roku 1938 a že potřebuje ten silnější mandát a ne, aby se jako zdržoval s nějakými vyjednáváními, říkal, a že by právě potřeboval ještě ty další 4 roky. A vedle těch platů ještě zmiňoval, že posune univerzity do světové špičky a tak. On byl ministrem školství, jo, jako před mnoha lety už, tak proč to neudělal tehdy? Myslím si, že to je jako nějaká naivní oblbovací rétorika předvolební. A jako...
Vážně si myslíte, že to je z jeho hlavy? Že do něj netlačí...
Myslím si, že
poradci,
jo, protože
už ho slekli jenom do košile.
Když si pustíte...
Ohrnul si rukávy, aby se přiblížil lidem. Dnes na novinkách CZ říká, že chce být jiným Fialou, že lidi zajímá jeho život a to, co chce dělat dál. Tak opravdu si myslíte, že to je z jeho hlavy?
Tak on je jiným Petrem Fialou, jo? On je jiným Petrem Fialou každé tak 2 roky. Protože když si vzpomeneme na to, jak mluvil na těch starších kongresech ODS, tak on mluvil jako ukázkový národní konzervativec.
Jo, ano, tak... snížíme lidem daně, ale nebudeme zvyšovat daně, musím si to...
Dneska se prezentuje takhle, ještě měl takový půvabný výrok k tomu, že nás tady vláda vlastně několik let krmí tou frází, že nejsme závislí na Rusku, neodebíráme ruský plyn, odebíráme v tuto chvíli 94% ruského plynu z východu. Prostě bylo mu to připomenuto i v jednom rozhovoru, který následoval po otázkách Václava Moravce, premiéru Fialovi, a on se tam tak jako rozčileně čertí vlastně nad tou otázkou a nakonec to tam přiznává, jo, že ten ruský plyn bereme. Takže Petr Fiala říká v těchto dnech jako různé věci a já si opravdu myslím, že možná ten směr mu poradili nějací poradci, kteří asi pochopili, že bez nějakého jako populismu nevyhrají. Ale konkrétně to o těch platech, to, jak to sformuloval, je podle mě z jeho hlavy, protože když si člověk pustí ten záznam zpětně, tak on jemu tam v jednu chvíli ve zlomku vteřiny dochází, co řekl. Jo. A ta věc, tu věc rozporuje tak 110 ekonomů ze 100. Všichni tak nějak tušíme, že to je nesmysl, i když nejsme ekonomové, protože Petr Fiala tím reálně říká, že by každý rok, následující 4 roky, musel české reálné mzdy zvýšit o minimálně 25%, že jo, zhruba. Zatímco v Německu by se ty mzdy nezvýšily ani o procento. Tak to opravdu jako nesvědčí o realismu a je to
no, uvidíme.
Patrně to je lež, jo, protože Petr Fiala, premiér Fiala tohle musí přece vědět. Tohle je úplně základní počet.
Uvidíme. Ještě jsem tu měl doplňující otázku, která se týká toho, co by se muselo stát, aby vláda Petra Fialy pokračovala po volbách dál. Slyšel jsem v řadě novinářských kruhů i podnikatelských, že by například té vládě mohlo pomoci, kdyby se semkli podnikatelé a preferovali to, aby lidé volili právě tuhle vládu. Podnikatelé, myslím tím v kontextu ať už budoucího růstu platu, ať už i podnikatelského prostředí a tak dále, tak mohou sehrát klíčovou roli podnikatelé a velké firmy v té předvolební kampani, kdyby se postavili na stranu vlády?
Myslím si, že určitě, jako v každých jiných volbách, rozhodující jsou peníze a myslím si, že už se velcí podnikatelé semkli a tu vládu poměrně otevřeně podporují, jo, i finančně, takže, ale stále jako žijeme v demokracii a nejvíce bude záležet na tom, co si bude myslet ten řadový volič a jeho zájmy úplně se neschodují často jako s multimiliardáři a ten i podle předvolebních průzkumů, ať si o nich myslíme, co chceme, nevypadá to, že by si úplně hrnul ve velké množství k volbě koalice Spolu a té současné vládní koalice. A taky jako proč, že jo? Ta vláda, teď přišla předsedkyně sněmovny, poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová s takovým roztomilým videem v černobílém provedení, kde mluví o tom, jak je potřeba se zasadit o zájmy střední třídy a jak teda od teďka se o ní budou starat a jak se to tady jako všechno pozvedne v Čechách. Zaprvé, proč to nedělali do teďka? Střední třídu oni tady systematicky potápěli, jo, několik let, takže já si myslím, že volič není hloupý a že nějací donoři bohatí nebudou tou úplně nejvíc zásadní rozhodujícím vlivem těch voleb budoucích.
Říká Antonín Vavruška v Prostoru pro dva, za chvíli budeme pokračovat.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Spolu s námi je stále komentátor a publicista Antonín Vavruška. My jsme probrali situaci v Americe, také na Ukrajině, také českou předvolební situaci, i když shodli jsme se, že vlastně předvolební kampaň v Česku už určitě pokračuje, nebo pokračuje, naplno se rozeběhla a pokračuje. Ale zavítáme teď do okolních zemí, protože vy sledujete situaci v různých evropských zemích a segmentech. Jak vnímáte bouřlivou situaci, pokud jde o politiku v Evropě, třeba v Německu? To čekají předčasné volby, tak dá se říci, že se ta Evropa může začít měnit?
Určitě. Já se těm zahraničním zemím a zahraniční politice a politice v těch jiných zemích, než je prostě Česká republika, tak se věnuju radši, protože člověk má odstup a není v tom úplně osobně zainteresován. Jo. Já jako Čech nebudu úplně zbožňovat stranu, která třeba zvýší daně v Čechách. A myslím si, že Německo můžeme vnímat právě s tím odstupem, a tam z těch průzkumů úplně jednoznačně vyplývá, kdo tak jako vyhraje ty volby blížící se předčasné. Bude to prostě CDU, CSU s Friedrichem Mercem. Myslím si, že se na to dá dneska vsadit tak nějak s téměř 100% jistotou. A že
i po té, co SPD nominovala Olafa Scholze znovu jako lídra té předvolební kampaně, i z toho usuzujete?
Myslím si, Luboši, že to je právě jeden z těch důvodů, proč je to vítězství CDU-CSU ještě pravděpodobnější, protože Olaf Scholz je jeden z nejméně populárních kancléřů jako v historii sjednoceného Německa, možná úplně nejvíc. Myslím si, že v těch mezinárodních srovnáních byl lehce nad Petrem Fialou, ale přesto úplně dole.
A přitom by si mohl o sobě říkat, že je světový lídr.
Určitě, určitě.
V případě německého kancléře.
Určitě, to by jednoznačně mohl i přes tu jeho slabost Scholzovu, která jako je viditelná a zjevná, tak aspoň teda jeho úřad opravdu na rozdíl od Petra Fialy mu ho podmiňuje k tomu být světovým lídrem v nějakém slova smyslu, ale ještě jsem chtěl říct, že SPD, podle mě sociální demokracie německá, podle mě udělala chybu, že se od něho, že ho prostě neposlala domů a nezvolila třeba, nebo nepřiměla mnohem populárnějšího politika, sociálního demokrata.
Ministra obrany,
ano.
Pana Pistoriusa.
Ano, přesně toho.
A když,
ale on nechtěl. Tak asi má dobrý důvod, když vidí ty.
Víte, jak to je, když se sejde strana a je tam někdo oblíbený, ale ta strana nechce takzvaně zaříznout toho svého lídra ještě v tom období, kdy dotahuje tu vládu do těch předčasných voleb, takže někdy se to stane. Nicméně podívejme se na to, jakým způsobem se děje něco zásadního v Německu. Vidíme, jak to probíhá ve Francii, která vlastně je taky po volbách letos a kdy tam máme nového premiéra. Vidíme situaci na Slovensku, kde je Robert Fico u moci, i když také vypadá, že řeší určité problémy koaliční a tak dále. Když k tomu přidáme ten výsledek amerických voleb, to, že tady budou volby v Česku za rok, může se velmi silně proměnit ta střední Evropa a opravdu se hrát to klíčovou roli v řešení té situace na Ukrajině?
Já si myslím, že...
A zapomněl jsem dodat to B, tedy ty ukončené takzvané vojenské pomoci Ukrajině, nebo řečené, že se tedy již nebude z dané země výrazně pomáhat Ukrajině.
Já bych to možná asi oddělil od té Ukrajiny, jo. Já si myslím, že obecně ta politika, to těžiště té politiky, které bylo vychýlené jako mimořádně doleva, do progresivismu, woke ideologie a tak dále těch posledních let, že už se to těžiště posunulo a že to není otázka, jestli vítězství Donalda Trumpa tenhle ten posun ještě posílí. Já si myslím, že už se to děje, že už je to vidět. Takové zvěsti přichází i z Evropského parlamentu, ten kordon sanitér kolem třeba právě frakce, mimo jiné Viktora Orbána, tak ten kordon sanitér kolem této frakce pomalu slábne, drolí se. Myslím si, že ty změny jsou nespochybnitelné a že se budou časem jenom umocňovat, jo? Že se zpátky zase vracíme nějak někam k normálu a k nezavírání očí nad reálnými problémy a k pokusům je nějak řešit. Víc se přesunout k reálpolitice od čistě ideologické politiky a to se nepochybně promítne i na tématu Ukrajiny.
Ale nemyslíte si, a to je dotaz na vás, nechci říkat svůj názor a nechci být komentátorem já, o toho jste tady v tuto chvíli vy, za tu mladou generaci, že právě u těch evropských zemí, ať už to je Německo, Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko a dalších, sehrává klíčovou roli v řešení těch politických krizí v těch zemích to, že ti politici, co byli u moci, výrazně pomáhali Ukrajině a to tu veřejnost přestalo bavit? Chtěla to jinak? Chtěla, aby se zaměřili více na jejich problémy? Tuším, a tak jak čtu ta slova, která jste řekl před chvílí, vy jste to částečně zmínil, že vlastně ta Ukrajina je hybatelem té politické situace minimálně ve střední Evropě.
Určitě. A pokud bychom z té obecné politické osy přišli teda na osu další podpora Ukrajiny do posledního Ukrajince nebo odevzdání Ukrajiny Rusku, tak já si myslím, že se to právě těmito posledními výsledky těchto posledních voleb, že se tato osa nebo ten bod, kde stojí Západ, že se postupně jako chýlí někam do centra, že se postupně centruje. Je to prostě způsobené tou úplně obyčejnou únavou z války lidí.
Časem a pochopitelnou.
To, ano, ano. Voliče to prostě přestává bavit evidentně celé to téma, jsou z toho otrávení, asi je to i přestává bavit platit. No. Zase bez pozitivního nebo negativního znaménka, je to prostě úplně zjevná politologická, je to prostě údaj, je to fakt.
A když teď odbočím ze střední Evropy na britské ostrovy, samozřejmě Británie je sice mimo Evropskou unii, ale je součástí Evropy, tak vy sledujete i situaci tam. Dokonce vím, že na toto téma chcete zpracovat brzy komentář s pracovním názvem Krvavé ruce britského premiéra. Tak proč zrovna tento název? Já nechci odhalovat to, že vy na tom komentáři pracujete, ale co je teď to nejpálivější na britských ostrovech? Zatímco my tu řešíme jiné starosti, tak tam?
To klidně odhalte. Ten titulek je samozřejmě přestřelený, aby zaujal, ale vlastně fakticky poukazuje na stav, který já jsem delší dobu sledoval a říkal jsem si, že je už nějak potřeba se k němu také vyjádřit, protože mainstream, jak jeho zvykem v Česku, věci, které negativně vykreslují politický mainstream v západní Evropě, se trvale ignoruje. Já tam narážím na případ, jestli si vybavíte, Luboši, v létě o prázdninách v Southportu byly ubodané ty tři holčičky.
Ano.
Nějakým potomkem migrantů. Následně velice ve zkratce probíhaly demonstrace, někde méně násilné, někde více násilné, takové té nižší střední třídy, toho dělnictva, těch obyčejných bílých Angličanů, Britů, kterým jako už došla trpělivost nějakou politickou korektností, neomezenou masovou migrací a tak dále. Explozí kriminality. Proti tomu se dostavily demonstrace muslimů, islamistů, které byly objektivně za to mnohem násilnější. A tady z těchto demonstrací brutálně tam zakročila policie, použila jednoznačně dvojí metr a začala zatýkat ty protestující bílé Brity. Nebo třeba i nebílé, ale prostě Brity, kteří mají problém s tou současnou smrtonosnou migrační politikou Velké Británie, ještě umocněnou labouristickou vládou Keira Starmera. A oni tam začali ty lidi zatýkat úplně prostě za banální důvody typu čistě protidemokraticky, jo, za účast na demonstraci a tak dále. A jeden z těchto zatčených, byly stovky, jo, včetně velice mladých lidí, takzvaně za ty verbální zločiny, čistě za názory, za vyjádření názoru. A jeden z těchto lidí, šedesátník, dědeček, tatínek, známá firma, takové jako alt-right scény, který protestoval lapidárně, neříct proti všemu, ale v podstatě jako neškodný člověk, Peter Lynch se jmenoval, tak byl zatčen za to, že podle soudu používal rasistická, co dnes není rasismus, že jo, v západní Evropě, korektní, politicky korektní, a za provokativní hesla, takže v Británii se odsuzují lidé za provokativní hesla, za provolávání provokativních hesel, a že použil výraz child killers směrem k migrantům na nějaké demonstraci, myslím, že v Rotherhamu, kde v Británii se prostě ubytovávají ty migranti tak jako provokativně někde v centru města, zaplatí nějaký průměrný hotel a tam ty migranty ubytujou. Před tímto hotelem probíhala ta demonstrace, byl tam i tento Peter Lynch, kde provolával tyhle věci. A na základě toho byl odsouzen do kriminálu na 2 roky, 8 měsíců, a po nějakých týdnech, co nastoupil do té vazby, tak byl nalezen oběšen. Vlastně nikomu se moc nechtěl komentovat ten způsob toho úmrtí, ale ta pravda se ukázala a já si to interpretuju jako tenhle ten případ si interpretuju jako sebevraždu nešťastného člověka, který byl ve státě, který čím dál tím víc začíná připomínat nějaký Orwellistán, tak byl odsouzen za projevení politického názoru. A celé to jde za tím laboristickým establishmentem, za Kieran Starmerem osobně, za tou justicí, která provádí takovýhle věci, a je to vzhledem k těm konkrétním osudům těch konkrétních lidí, kteří prostě nepatří do kriminálu vedle brutální vrahy, teroristy a tak dále. Je to šílené, k tomu nejde nic jiného říct, a já si myslím, že Keir Starmer má krev na rukou za úplně jako zbytečně ztracené životy těchto lidí, kterým ty životy zničil. A těch případů je tam víc, jo, odsouzení za ty slovní. Ono se používá vždycky, ty soudy používají terminologii násilné výtržnictví. Jenže v Británii v rámci té politické korektnosti se používá termín násilí i v tom pojetí slovním. Jo, takže takhle byl v Bournemouth, to je město na jihu Anglie, které docela dobře znám, v Dorsetu. Takhle tam byl odsouzen nedávno, myslím, že muž, který se modlil v blízkosti v takzvané bezpečné zóně potratové kliniky, tak on se tam modlil a někoho napadlo ho za to udat a ten člověk byl odsouzen. Jo? Odsouzen soudem za to, za vlastně ani ne za slova. Jo? On byl odsouzen za myšlenku, za to, že se modlil, takže mě současná Velká Británie a nejen ona začíná připadat v opravdu nějaký totalitní stát, dystopický, a to, o co my bychom se v Čechách měli prostě snažit, je, abychom se těmto zemím nepřibližovali v tomhle, v žádném případě, a myslím si, že to je velmi podceňované.
Říká v Prostoru pro dva Antonín Vavruška.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hostem Prostoru pro dva je stále Antonín Vavruška, publicista a komentátor a student. To vždy vypichuji proto, protože slyšíme názory mladého člověka oproti těm starším komentátorům, kteří jsou ostřílení a mají určitý styl, tak ty myšlenky vaše jsou dle mě velmi důležité pro posluchače. My jsme v závěru toho rozhovoru. Já připomenu ze dne, kdy natáčíme aktualitu, ministři zahraničí skupiny zemí G7 vyzvali k okamžitému příměří mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh. Na závěr dvoudenního jednání v Itálii se taky bez konkrétních příslibů dohodli, že jejich země budou respektovat své závazky vyplývající ze zatýkače na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, který minulý týden vydal Mezinárodní trestní soud. Vy jste na téma toho zatýkače v minulých dnech pro Rádio Prostor připravil komentář, který posluchači slyšeli. Jak to podle vás s Benjaminem Netanyahuem dopadne nakonec? Když slyšíme, že ministři tady říkají, tak my budeme muset respektovat to, že tady ten zatykač je vydaný. A tak jak to podle vás může dopadnout? Maďarský premiér Orbán zve Benjamina Netanyahu a do Maďarska. Ten teda neřekl, jak by si s ním poradil, ale zve ho hrdě, aby přijel. Jak to podle vás dopadne?
Já si myslím, že to je přesně jedna z těch otázek z toho šuplíčku věštění, na kterou nemůžeme znát odpověď. Můžeme jenom doufat, že to s Benjaminem Netanyahuem dopadne dobře, protože si myslím, že historie mu dá zapravdu v tom, že je to velký, že to je veliká osobnost izraelské politické scény, židovského národa jako takového možná, a že má své místo v učebnicích vedle osobností, jako je třeba Golda Meirová, jo, a ale to je samostatné téma na samostatný pořad, si myslím, ta situace na Blízkém východě, která je mimořádně špatně interpretovaná tím levicovým mainstreamem v Evropě. Jo. Já přeju Benjaminu Netanyahu jenom to dobré a doufám, že před ten soud se zaprvé nedostane, a pokud by se tam dostal, že ho všech těch obvinění zprostí. Mimochodem ta obvinění pochází od hlavního prokurátora toho Mezinárodního trestního soudu, kterým je skoro náhod muslim, skoro náhod má na svém kontě řadu protiizraelských postojů a výroků. Celé se to opírá o nějaké společné komuniké panelu odborníků, kam se ale dosazoval on, a které měly také nějaké problematické názory už z dřívejška proti státu Izrael a tak. Poukazuje to na úpadek Západu, poukazuje to na obrovskou spolitizovanost těchto institucí, a my bychom úplně v nejlepším případě měli ten rozsudek ignorovat a třeba také Benjamina Netanyahua pozvat na návštěvu České republiky a na protest ho nezatknout. Určitě.
Tak uvidíme, co ukáží příští dny, týdny a měsíce. Vy jste to tady zmiňoval v úvodu rozhovoru, že věříte, že Donald Trump tam sehraje klíčovou roli v řešení té situace na Blízkém východě. Je dle vás z toho, tak jak vy vnímáte Donalda Trumpa a ty kroky, které se dějí, pro něj prioritní ta situace na Blízkém východě nebo ukrajinská?
Myslím si, že z objektivních dat, z toho, co je měřeno přímo ve Spojených státech, tak je pro Američany, americké voliče i americké politiky, pro ten vládnoucí establishment nově Donalda Trumpa, který bude v řadě ohledů jiný, je jednoznačně na prvním místě toho zájmu před Ukrajinou, situace v Izraeli, v Gaze, v Libanonu a tak dále. A že tam bude nepochybně postupovat víc takým tím, víc z pozice jestřába, jo, že bude velice důrazně proizraelský Donald Trump a celá ta jeho administrativa, a myslím si, že Benjamin Netanyahu si to volební ráno, povolební ráno po amerických prezidentských volbách také oddychl, když zjistil, kdo se stane budoucím prezidentem Spojených států, protože Kamala Harrisová by nejen kvůli tomuhle byla katastrofální, jo, pro ten světový řád.
Antonine, já bych skončil pozitivně. My máme předvánoční období, tak máte čas vůbec před Vánocemi se začítat do knih nebo studovat si něco konkrétního teď v těchto dnech? Nebo už vás pohltil předvánoční schon a pendlování mezi Prahou a Jihočeským krajem a věnování se rodině a přátelům? Tak dejte nám tip třeba na dobrou knihu.
Teď se přiznám, že na tuto otázku v kontrastu ke všem těm složitým a negativním tématům jsem vlastně zaskočený, protože nemám úplně čas teďka číst. Já jsem se spíše přesunul od knih, a vlastně nevím, jestli je to dobře, možná je to spíše špatně, jsem se přesunul ke konzumaci, ke konzumaci spíš médií a nějakých odbornějších statí a tak.
Například, tak vím, že čtete týdeník Echo.
Například čtu, ano, to jsem chtěl říct.
To zmínit můžeme, náš partnerský týdeník.
Skvělý mediální počin, sídlící tady ve stejném domě, tak pokud bych měl posluchačům něco doporučit, tak aby odebírali a pravidelně četli deník Echo. Týdeník Echo.
No a deník Echo na internetu, tedy Echo.cz, tak to jste řekl správně. Vaše komentáře jsou také v měsíčníku To občas, takže tam s nimi spolupracujete dál, konkrétně s naším kolegou Markem Stonyšem, což je vlastně též moderátor Prostoru pro dva. A takže samozřejmě z veřejného prostoru nemizíte, stále vás můžeme číst a slyšet. Já budu rád, když si třeba zase za půl roku, tak jako od poslední návštěvy, tu aktuální situaci v Česku i ve světě spolu s vámi vyhodnotíme. Přeji vám hezký zbytek roku 2024, hezké Vánoce a všechno dobré v roce 2025.
Dobrá, já se budu těšit a vám taky. Naschle.
Naším hostem v Prostoru pro dva byl komentátor a publicista Antonín Vavruška.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.